habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a do idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed idinkagana imaaneysa washington. waa fiidnimo axada oo bisha febraayo ee sanadka 2022 ee tahay lix waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com. afrikada bare xaggiinnu waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo v o a dana ku soo dhowaada. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo wararka v o a da waxaa ka mid ah sanduuq dhaqaale looga furay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee Jubbaland.
waxaa jiro ilmo badan oo adinka ila mid ah oo saaka dib loo shidin xallaan casheyn shillan biyo cabbin. marka waxaa la iska rabaa waxaa la yidhaha contribution ama qaaraan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka.
waxay tidhi daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in godan la daalayahay daacad hadalkii ah muduul culimaa ka falay dabamar badana xaggee buu ka daacaya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa guddoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka dalka kenya faarax macalin oo booqasho ku tegay dhadhaab kana hadlay xaaladda qaxootiga. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse waxaasoo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkeennii dunida. kuuriyada waqooyi ayaa iyadu horey waxa ay u horumarisay barnaamijkeeda hubka nukliyark iyo gantaalada sanadkii hore marka laga soo tago inay jireen cadaadis xooggan oo beesha caalamku ay saaraysa iyo cunaqabateen. sidaasi waxaa sheegay wakaaladda wararka a p iyadoo markaasi soo xiganaysa sarkaal ka tirsan qaramada midoobay oo sabtidii shalay ahayd la hadlay hase yeeshee magaciisa aan la sheegin. biyonyan ayaa waxaa la saaray cunaqabateen xooggan oo ka dhashay barnaamijkeeda hubka nukliyarka kaasi oo uu ku jiro in dalkaasi uu saameyn ku yeeshay guud ahaanba wax soo saarkii iyo dhoofintii dhaqaalihiisa marka ay timaado alaabaha gudaha waddankaasi ka soo baxa cuntooyinka badda birta dharka gaaska iyo tamarta iyo waxyaabaha kale wax soo saarka waddankaasi ayaanan laga qaadanin oo aysan u iibgeynin suuqyada caalamka iyadoo aanan lasoo warinin in ay qaaday tallaabooyin ay hoos ugu dhigayso gantaalada caaga ka samaysan ee qaaradaha isaga gudba sanadkii hore ayaa haddana weli waxaa lagu sii gejinayaa kuuriyada waqooyi barnaamijkeeda cunaqabateynta awgeed barnaamijkeeda hubka nukliyarka awgeed cunaqabateyntii hore loo saaray. iyadoo cunaqabateynta la saaray kuuriyada waqooyi ilaa iyo haatan ay dusha kala soconayaan 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay. war qoraalo oo uu soo saaray golaha amniga ee qaramada midoobayna waxaa lagu sheegay in kuuriyada waqooyi ay geysatay dhowr xadgudubyo oo ay ka mid tahay weeraro dhinaca internetka oo ay ku qaaday dowlado. ciidamadii ugu horreeyay ee mareykana ayaa sabtidii waxay gaareen waddanka poland si ay markaasi u xoojiyaan xulufada neto ee ku sugan bariga dalkaasi yurub si ay markaasi siday sheegtay wasaaradda difaaca ee poland si markaasi looga hortago daandaansiga ukrain ayaa la yiri. sida lagu qeexay war qoraale oo kasoo baxay poland cutubyadii ugu horreeyay ee guutooyinka dagaalka ee 82 ee hawada sare ee ciidamada maraykanka ayaa gaaray poland. sidaas waxaa yidhi afhayeen u hadlay milatariga poland. ciidamada maraykanka ayaa waxa ay gaareen saldhigga milatariga ee ku yaala koonfur bari poland waxa ayna ku dhow yihiin xadka uu la wadaaga dalkaasi ukrain waddankaasi. kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu 4 amray ilaa iyo 1700 oo askari in la geeyo xuduuddaasi ilaa iyo horena waxaa usii joogay 4000 oo askari oo iyagu maraykan ah kuwaasi oo la geeyay sanadkii 2017. biden ayaa sidoo kale ta amar wuxuu siiyey ciidamada romaaniya iyo kuwa jarmalka iyadoo tirada guud ee ciidamada dheeraadka gaarsiinaysa ku dhowaad 3000 oo dhinacaasi ka imaanaya. maraykanka ayaa 8500 oo kale oo askari waxa uu geliyey heegan sare ilaa iyo bishii janaayo ee ina dhaaftay si markaasi loo geeyo yurub hadii loo baahdo waxay wali ku jiraan heegan sare waxaana la filayaa in wasaaradda gaashaandhigga wa wasiirada gaashaandhigga ee NATO dalalka ku buhoobay ee ka wada hadlaan xoojinta dheeriga ah ee loogu talagalay in la saaro waddankaasi dhinaciisa bari sanadkan gudihiisa bisha Febraayo 17-16-keeda Dufanta Batisiriya ayaa waxa ay yaraatay habeenimadii xalayto wali waxaana la filayaa in daadadka ka dhashay iyo roobabka xoogan ee halkaasii ay waxyeelo xoogan geysan karaan una geysan karaan bariga jasiiradda Madagaskar xafiiska saadaasha hawada ee jasiiradaasi Madagaskar ayaa waxa uu saadaaliyay maanta oo axad ah in ay sii yaraatay duufaantaasi marka la eego xawaarihii ay ku socotay haatan sida ay tahay halka dabeylaha ugu xoog badan ay dib ugu soo laabteen ayaa la yiri inay noqdaan 110 km saacadii marka loo eego 235 km ee saacadii ku socota habeenimadii sabtidii duufaantan oo ah duufaantii labaad ee ku dhufatay jasiiradaasi ku taala badweynta Hindiya ayaa dhowr toddobaad gudahood waxay u socotay dhinaca galbeedka iyadoo ku socota xawaare dhan 19 km saacadiiba sida ay sheegeen hay'adda la socota hawada laakiinse waxaa la sheegay in daadadka ka dhashay iyo roobabka oo isqabsaday ee qatar weyn ku yihiin bulshada waatahay habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay gudoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macallin Dawaare oo booqasho ku tagay dhadhaab ayaa wuxuu ugu baaqay bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ahba in ay si walaaltinimo ah u wada noolaadaan kana wada shaqeeyaan nabadgelyada wuxuuna sidoo kale ta sheegay in dadka qaxootiga ah dib loogu celinin Soomaaliya si qasab ah arrintaasina waxaa wax badan ka hadlay dowladda Kenya iyo suliinta ka saaran dadka deegaankaasi ka soo jeedaba waxa sidoo kale uu ka hadlay arrimo kale oo ku saabsan dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyaha VOA da Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
dadka wada noolashadooda deegaanka ku nool iyo qaxootiga aad iyo aad ayaan u booriyay in maaragtay nabad ay ku wada noolaadaan walaalnimo ay ku wada noolaadaan waqti badan ma qaxootiga aan anaga soo haynay dad noolasha walaalahayga oo amar ku dhacay amarkan hadda waddankoodii baa burburay inkastoo aan aad uga shaqeynahayna waddanka sidii uu cagaha u dhigan lahaa oo sharaftiisa soo noqon lahayd haddana waxa waaye weli waqtigii lama gaarin weli meeshii way dhadhamdaan isleeyahay laakiin weli lama gaarin anaga Kenya haddaan nahay waxaan sahnay Refugees Convention marka waxa weeyaan waa sharci caalami ah ee nin qaxooti ee waddankiisii oo gubanahay oo nabadgelyisa ay runtahay lagu celin karo dhiftaanka uu ka dhoofay waddankiisii asylumka sida Kenya oo kalena waa un voluntary mase marka iyaga xushaan weeyaan marka cid ilaahay untay oo qaxootiga ka qaadi karta meeshan ma jirto qofka isku dayo inuu tijaaro ka dhigto oo waddamihii reer galbeed iyo waxaankaas oo kale ayaa sadartaad kaga helaysa haddii aad ugu goodisoo tiraahda waan wareejin oo dib baan ugu celin soomaaliya cid loo celin kara soomaaliya ma jirto ninkii baa ka waddan kale oo adduunka koowaad loo dhoofiyo oo masalan maraykanka canada iyo wax la midka aha waa khayr laba haddaba waxbay dadday qaadaan laakiin inta kale marka keli oo ay dib u noqon karaan waa markii iyaga iskooda intay usoo dhammaystaan ay ogaadaan waddankooda ammaan inuu yahay noloshiisana ay meel fiican marayso iyaga ay iska dhaadhiciyaan inay u roon tahay inay waddankoodii hore oo hooyo ay dib ugu noqdaan waxa intaa ka baxsan oo lagu sameyn kara malaha waana difaacaya aad u difaacaya haddana waxaan ku boorinayaa iyagii dadka deegaanka jooga inay aad nabaddana ilaaliyaan walaalnimadii ay muddo dheer soo wadeenna 31 sano ay soo wadeenna ay sidii si ka fiican usii wadaan maxaa dhe soomaali waa soomaali meel ala meel joogto dhan buu xalaal waxay taqaaliidkooda dhaqankooda lahjadooda luuqadooda waxaana waa iskooda mid marka dadkan waa hal dad in weeyaan mustacmalkiin baa xuduudda meelaha lagu dhaxmo dhigay tiina hadda waxaan raadinaynaa wax la dhahay integration of the horn of africa misena isku imaadkii geeska africa oo ninba meesha doono intuu tago bamisteri danna kasoo gudan kara soo noqon karo waddankiis kusoo noqon rabo soo noqon karo marka taana waxaan soomaalida ku leeyahay nabadii ilaaliya walaalnimadii ilaaliya midnimadii ilaaliya idinka oo kala qaran danta aan kalahaana waxay ahay haddii la qaado qaxootiga inaytuu tabaalaysan oo dumar iyo caruur iyo waxaasoo kaloo miran ahaa markii hore dadka intii imaaday oo meel dad ay kala jinsi yihiin dad ay kala ogan yihiin dad ay kala dhaqan ay kala diin yihiin la geeyo ولقى فائدة سنها أنا هنا ديار أمانة هنا إن مارتي مجتمع أنت تجنا ديار أمين ولا له ولا له سبحان ما كل عادي الصومالي هك السوق الحين تميله ودك كله اللي جريه لقى فائدة استو مركز تأويد من ماشين أقول همني أسبابتي أنا ويا اللي مركز هون حبس كم بدل ولا فهم سما
كاسي وحوها قدومي كحجين كيهوره baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macallin Dawaare oo isagoo booqasho ku tagay dhadhaab uu waramay wariyaha VOA-da Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi Yogol halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington markana Kismaayo gurmad dhaqaale loogu ururinay dadkii abaaruhu ay saameeyeen ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada Kismaayo ayadoo dhaqaalahaasi laga qaaday ardayda iskuulada ganacsatada guryaha iyo sidoo kale ta guud ahaanba bulshada magaalada Kismaayo faafaynta warkan waxa ay noo soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
dhaqaale ururintan oo laga bilaabay dhammaan baqeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan iskuulada goobaha ganacsiga iyo sidoo kale dhammaan ba goobaha ay dadka isugu yimaadaan ee ku yaala magaalada Kismaayo ayaa waxa hormuud u ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland saakana waxaa lagu dhaafray sanduuqa dhaqaale ururinta dadka abaaruhu ay saameeyeen goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Kismaayo kuwaas oo dhamaantood baardayda lagu dhiirigeliyay in ay kaalin mug leh ka qaataan samatabixinta dadka abaaruhu ay saameeyeen xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah moonayaasha baarlamaanka Jubaland samaraantaana qayb ka ahay gudigan loo xilsaaray gurmadka abaaraha ayaa kula hadlay goobtaasi ardayda wax ka baratay iskuulada ku yaala magaalada Kismaayo oo sheegay in loo baahan yahay in ardaydu ay kaalinta koowaad ka qaataan u gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen
waxaa jira ilmo badan oo adinka in la mid ah oo saaka dib loo sheen xallan casheen shilan bi cabin marka dawladdu ayadu karaankeeda muddo 8 bilood bay soo waday haddeerna way wadaa waxaa la iska rabaa wax la ila contribution ama qaraan ninka hal doolar ku ridi karo ninka laba ku ridi karo ninka boqol ku ridi karo ninka shan ku ridi karo yaani waa qaraan wey qasab ma qof wuxuu awoodi karaayo
Mukhtar Kamil Kuley oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Jubaland ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan gurmad kale la gaarayo dadka abaaruhu ay saameeyeen loogana baahan yahay ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo in kaalin weyn ay ka qaataan sidii dadkan gurmadka ballaaran loogu fidin lahaa
annaga oo ah leedkii wasaaradda waxbarashada hadaan nahay qaybtanada inaan ka qaadano gurmadka iyo gargaarka loo fidinayo dadka abaaraha ay saameeyeen waana arin macnaha taariikh ah oo insha Allah dadka reer Jubaland maankooda insha Allah muddo badan dhaxtaagaan doonta
Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland ayaa ku dhiirigeliyay dhammaanba ardayda iskuulada magaalada Kismaayo ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadkii abaaruhu ay saameeyeen kuwa uu waydi u dambeysay si weyn ugu soo barakacayay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo
waxaad ogtihiin marxaladda ay Jubaland ku jirto marxaladdu ay dadkeedu ku jiraan waxaad la socotaan in waqti adag lagu jiro waqti abaara lagu jiro xoolihii ay ka dhamaadeen bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubaland waxaad ogtihiin miyi iyo magaalo magaaladu waxay ku tiirsanaan jirtay miyiga oo xoolaha la dhaqan jiray xoolihii lagu tiirsanaan jiray way soo dhamaadeen dadkii Soomaaliyeed ee reer miyiga ah waxay ku soo wada qaxeen magaalooyinka wiilashii iyo ardaydii iyo gabdhihii inala gurman lahaayeen dawladnimadu inala dhisi lahaayeen rajada ummada Soomaaliyeed soo celin lahaayeen subaxan nafaqo darro baahi iyo hooy la'aan ay banaanka u fafadhiyaan dadkii inala gurman lahaa walaalihiina aha oo dawladnimadu inala dhisi lahaa subaxan hooy ma haystaan dhar ma haystaan quraac ma haystaan nafaqo ma haystaan hadafka ugu weyn halkan u imaanana waxa waa in ardaydaas idinkoo kala ah walaalihiina ah u gurmano dhar u gadno hooy yeeshaan waxbarasho sidii nool kale wax bartaan ay dawladnimaduna inala gurmadaan
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland ayaa waday waaydi u dambeysay dadargelinta sidii dadkan gurmad loogu fidin lahaa waxaana dhawaantan ay daafureen mashruuc dhaqaale loogu celinayo dadkaasi abaartu ay saameysay ee ay xoolahoodu kaga leedeen ka oo midowga Yurub ugu talagalay in dhaqaale la gaaro 46,000 oo qoys oo ku tabaaleysan guud ahaan deegaanada Jubaland waxaana tan iyo xilligii ay abaaruhu ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ah ay ka bilowday u gurmashada dadku ay saameeyeen abaaraha kuwaasi oo waaydii u dambeysay si weyn ugu soo qulqulayay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee ku yaala guud ahaan deegaanada Jubbaland waxaana dadkii ugu badnaa ay ku qulqulayaan magaalooyinka Kismaayo, Doolow, Baardheere iyo sidoo kale deegaanada jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose oo laga soo sheegayo in ay gaareen dadkii ugu badnaa oo abaaruhu ay saameeyeen waxaana sidoo kale laga digayaa halista cudurro ka bilowda goobaha dadkan ay degan yihiin oo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay sheegeen in ay halis tahay in cudurro halka ay ka dilaacaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
waa tahay isla wararka abaaraha ayaan ku guda jirnaa ee gudiga abaaraha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ayagana maanta raashin waxay gaarsiiyeen barakacyaal ku sugan degmada Xudur ee gobolka Bokool warbixin amurtaas ku saabsan baydhabo waxa ka soo diray wariyaha VOA ee Muqtar Maxamed Atoosh
maamulka gobolka Bokool ayaa gargaar raashin u qaybiyay in ka badan 300 qoys oo danyar ah kuwaasi oo kamid ah barakacyaasha uu nugul ee ku nool xirooyinka barakacyaasha magaalada Xudur raashinka maanta la qaybiyay waxa degmada Xudur gaarsiiyay gudiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Bokool Shiina Macalli Nuurow oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayo dadka barakacyaasha ayaa sheegay inay sii kordhayso baahida iyo abaaraha ka jira gobolka Bokool xilli weli kooxda Al-Shabaab ay u go'doonsan yihiin buu yiri qaar ka mid ah wadooyinka gobolkaasi Bokool
runtii maalaha geek weli joognaa degmada Xudur weli maalaha geebiyo hayna raashin yar oo litan i barhay oo hanu deeri wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer dowlad goboleed iyo federaalba runtii maalaha weli anta fadhiye lixtan iyo bara 300 oo qoys iyo deersiyo hayn gorada kortan culayska si wali jaray baahiye dawladda dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaalkii weyd ka maasanta saaso kale shalay wali degmada weeji deerey raashin litan iyo bare wasaaradda kuma hadnagaana dadaaladii weyd khaasatan degmada Gunaati Roogna wali is dul saarna si lama degmo oo wali dul saarna oo barakaayaaj oo iyo dul saarinta iyo igloo iyo rab dhuura culayska si khaas ah isku qabti degmadan laakiin degmooyinka kalena kulli baahi ku jirta sadaha tamaanaha Eelbird oo kala tijidiyay wala aan furun laakiin dadkii walwal ka galayeen ba malee wali leenayeen walal walay li deersi kor dowlad goboleed kulinka baaqan inayeen walal walayo deersi koran deersiyan sababtoo ah dadkii shacabki haay roogan jidka furunyi laakiin walka galayeen ba magaban baabaarabiya ma arday sadada salamada ay aan haytiyoon wali maana dowlad goboleedkan kuma hadlagaane sadada dhow oo Marwelbi oo hanin la xariiro hay madaxweyne gudigi abaara admaga awti markastan la xariiro hay dadaalkan idan kama asinin wali arag waaytay unuun wali balan qaadnay walal walay shacabkan la deersiyow aan wana dadkinka liidin una deersin oo una meel koogaana
qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa muujiyay inay ku faraxsan yihiin gargaarka maanta loo qaybiyay waxay sidoo kale muujiyeen in muddooyinkii ugu dambeeyay ay la daalaa dhacayeen xaalado bini'aadannimo
magaalada eedan sheedo mida dheede raashin fa ilana nasi sokor zariid bur saliid hangan nasi afar baahnaay nay abaaran haay keeda ilanki warkay ni geysi ilanki ninsheen ilanki nasi ilaahay adinyaa kara buraad iyo kheer isbana nuune hasno isno obdira yeliyere bur ibariid sokor saliid raashin wana nasi hatini ninsheen baahnaay nay raashin qabne
maalmihii ugu dambeeyay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa degmooyin ka tirsan gobolada Bay iyo Bokool waxay ka dejisay diyaarado sida shiinada gargaar ah oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameysay gobolka Bokool wuxuu ka mid yahay gobolada sida aadka looga dareemay abaaraha iyo biyo-la'aanta waxaana intaasi u sii dheer go'doonka kooxda Al-Shabaab ay geliyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi Muqhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Mahadsanid Atoosh wali waxaan ku guda jirnaa saameynta abaaraha ay reebeen maamulka gobolka Togdheerna waxaa xoolo dhaqatada gobolkaasi ay u fureen seeraha bangiyo aruuriyo aruuri kaasi oo muddo 3 bilood ah xirnaa waxaana hadda furitaankaasi seerahaasi uu ku soo beegmayaa xilli ay abaaro ka jirto gobolka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Waqtigan oo gobollada Soomaaliland intooda badan abaarba aan ay ka jirto ayaa markii ugu horreysay dadka xoolo dhaqatada ahi waxa ay si weyn ugu farxeen furitaanka loo furay seeraha banka Aruri ee gobolka Togdheer, kaasoo la sheegay in 3 bilood uu xidhnaa, isla markaana wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ay hore ugu qorsheysay in waqtiga abaarta ay timaado ay dadku ka faa'iideystaan, gaar ahaan xoolo dhaqatada gobolka Togdheer iyo dadka kale xoolo dhaqatada ee ku soo hayaamay deegaankaasi. Markii seerahan albaabada loo furay, ayaa xoolo noocyadoodu ay kala duwan yihiin sida geela iyo arigu, waxa dadkii watay ay muujiyeen farxad weyn.
Wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka Togdheer ay noo furtay seerihii, waanay ku mahadsan tahay iyadoo noogu ilaalisay si fiican oo noogu yaallo daaqeenna.
Iyadoo kaydka daaqsinta ee sida weyn isu beddelay ay ahayd mid aanay markii hore filayn xoolo dhaqatada iyo dadka deegaankaasi, isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Soomaaliland Cabdi Muuse Hindi ayaa u sheegay warbaahinta in wasaarad ahaan ku talagalkoodu ahaa waqtigan in muddo 2 bilood iyo bara oo jiilaalka dhexdiisa ay si wanaagsan uga faa'iideysan doonaan xoolaha deegaankan.
Waa wasaaradda keliya ee maanta marka la ilaad u diyaargarowga abaarta leh, yacni sansaankii ama muuqaal ahaan ay muuqato u diyaargarowgooda iyo siday ugu diyaargaroobeen seerahan Aruri oo ay ku baxsan doonaan xoolo fara badan 2 bilood iyo badh xooluhu si raaxale bay u daaqayaan nambar kastoo soo gala. Waxaan halka kala dardaarmayaa dadka beneficiary-ga ka faa'iideysanaya inaanay dabka ku tuurin dadka sigaarka cabba lighter looma ogola, in Uganda wildlife-ka meesha ku jirta duurjoogta ayaa xoolaheena kale ah ee siinadii dalka la badbaadiyo intaarka la badbaadiyo oo waxyeeladiisa la ilaaliyo.
Gabagabadiina guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo ayaa u sheegay warbaahinta in looga baahan yahay dadka xoolo dhaqatada ee loo fasaxay banka Aruri seerihiisu inay la xajeclo muujiyaan kana feejignaadaan wixii waxyeelo u keeni kara.
Farxad gaar ah noo tahay inaan saaka furno. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada maanta ka faa'iideysanaysa halkan inay ilaaliyaan oo si u wanaagsan oo loogu talagalay ama qorshihii loo sameeyey subaxiina laga soo xareeyo galabtiina haddii la haydmo laga soo carraabiyo hawska la guraya ee majahan iyo waxa la sheegayaana qofkii lagu qabto sharciga la tigsanaya maxkamadda la saaraya xoolahaas inay cunaan baa loogu talagalay. Wax kale oo dheeriya oo ka baxsan sharciga loogu talagalay seeraha ma jirto.
Xidhitaanka seeraha banka Aruri ayaa bilowgiisii waxa wasaaraddu ay in badan kala kulmaysay caqabado, taasoo inta badan ay dadka qaarkood u arkayeen aragti ka duwan sida maanta ay ugu aayeen waqtigan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Mahadsaned Cakulle ayuu kaasi ahaa oo nooga soo waramayay seeraha banka Aruri ee loo furay dadkaasi ku dhaqan Togdheer ay saameeyeen abaaraha. Bal markana aan u leexano dhinacii barnaamijkii aad maqli jirteen hadaha ayo kale ee wicitaanka dhegeystaha, waxaana la socodsiin doonaa Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, Kenya waxaa ku soo fool leh doorasho guud taas oo wax ka bedeli karta mustaqbalka nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi dhaca Bariga Afrika. Doorashada oo dhici doonta 9 bisha Agoost ee sanadkan ayaa isugu jirta tan madaxweynaha, golayaasha qaranka iyo guurtida, iyo tan golayaasha deegaanka. Ololaha doorashada ayaa hadda si xawli ah u socda, hase yeeshee gobollada ay diiwaangelinta ku yartahay ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin kuwa Soomaalida. Haddaba barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa diyaargarowga doorashada Kenya. Waxaana marti noogu ah Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer Qaras oo horey u soo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya, haddana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya. Xildhibaan Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Adaa mudan walaal.
Bal marka hore, doorashada madaxtinimada ee Kenya ee bisha Agoost loo madlay inay dhacdo, halka hadda ay wax marayaan noo faahfaahi.
Walaal, hadda waxaa jira ololo ma aragtay lagu goynaya kaarka codka maarta lagu rida oo la yiraahdo kura Swahiliga ama voters card Ingiriiska ayaa hadda maartay ayay socotaa goysmadiisa meel kasta ay ka socotaa ilaa laga gaaraayo taariikh 6 bisha 2aad hadda ayay maartay la soo afjaraya
way marka si aan dhageystayaasheen ugu faahfaahino inta aan la soconin oo aan ka warqabin doorashada yaa sharaxan oo ku tartamaya oo xilka madaxtinimada Kenya hadda uu orday
walaahi hadda waxa aad wacad cad oo maartay oo madaxweynnimada u taagan Kenya waa un laba shakhsi nin liirahada Raila Omolo Odinga oo soo tartama jiray in badan oo ah wiil uu dhalay odaygii hore maartay oo waagii maartay xornimadoonkii Oginga Odinga wiilkiisa ah in badanna u soo halgamay shacabka Kenya maartay xornimadooda yacni hadalkooda iyo siyaasadooda maartina yacni umadax banaanadan u soo halgamay ayaa u taagan oo dhowr jeerna maartay ku andacooday in laga boobay maartay asagoo helay doorashadii siiba 2017 iyo 2017 ninka kale oo asagana ma aragtay umuqda asagana inuu maartay xoog leeyahay waxaa la yiraahdaa William Samoei Ruto. Ruto waa xilligu ugu horeysay uu istaaga madaxweyne laakiin waxaad moodaa inuu hadda uu sameeyay campaign ama ma aragtay oo ololeyn in muddo ah doorashada laga soo bilaabo haddana wuxuu yahay madaxweyne ku xigeenka dalka marka doorashadii hore goorta ay dhacday ilaa hadda wuxuu ku jiray inuu uu ololeeyo maartay inuu istaago madaxweynenimo sanadkan
waa gartay madaxweynaha hadda xilka haya ee Kenya ee Uhuru Kenyatta isaga maxay tahay sababta uu isu soo sharaxay waayay
Kenya waxaa ka jira constitution-ka qofkii madaxweynenimo hal mar uu istaago oo hela hal mar kale ayuu maartay aan fursad u leeyahay marka asaga hadda laba jeer baa la soo doortay 2013-kii iyo 2017 marka asaga hadda ma tartami karo sharci Kenya uma ogolo waa arrin maaragtay constitution-ka ayaa ku qoran 2010-kii la diiwaangeliyay
waa gartay waa mahadsan tahay xilba maxamed dhageystayaasha ayaan jeclahay in aan fursadooda siiyo dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan ku hormaro
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed shaah maxamed oo jooga Kenya gaar ahaan Nairobi waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka inkastoo lagu jiro ololihii doorashooyinka oo mar horeba Kenya qayb ka mid ah ka bilowdeen marka arrinta rabaa inaan weydiiyo dhabanka waxa weeye dadka kale Kenyanka waxay ku doortaan qofkii doornaya maxamed oo qabani manifestoyin cad iyo yacni waxyaalo oo qofkan lagu dooran ayay Kenyanka ay dadka ay qofka taan ku doortaan laakiin Soomaalidu waxay fiireen inta badan qabiil iyo ninkana maxay ninkana dahabada arrintaasan rabaa xildhibaan hore inaan weydiiyo iyo martida barnaamijka sidee Soomaalida u noqon karaan Kenyanka kale Soomaalida Kenyan u jeeda oo ay uga qayb qaadan karaan doorashooyinka si free and fair ah
Ahmedow waa mahadsan tahay su'aashaada waan fahmay hadii aan isku dayo inaan ku jawaabo horta Soomaalida Kenya joogta waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan inay maartay ay yihiin 3 million inta kura haysata oo maartay goosatay kaarka codayntana waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 1 million laakiin dhammaantood kama maartay kama goostaan kaarkaas gobolkii hore ee Northeastern ama Waqooyi Bari oo hadda ah 3 county Mandera, Wajir iyo Garissa Soomaalida meel kasta ayay maartay ay dalka Kenya ay ka degan yihiin ay ka ganacsadaan ka shaqeeystaan marka aad bay u faraareen magaalo aynan joogin oo xataa tuulooyinka maaragtay fafog way joogaan marka anaga waxaan ku qiyaaseynaa ugu yaraan in codka Soomaalida haddii la isku aruuriyo inuu 1 million gaari karo laakiin hadda midka Northeastern waxaa laga yaabaa inuu hadda yahay ilaa 600,000 marka Soomaalida waa saad sheegtay qabyaalad baa maart ku dhex jirta qoys qoys bay maart u kala qaybsan yihiin beela beela iska jira meel kastaba Mandheer haddii la tago Garissa Wajir marka hadba waxaa laga yaabaa meeshii odayaashii dhaqameedka maart ay ku hoggaameen inay raacaan tan labaadna waxaa waaya dadka xoolo dhaqatada oo ay Soomaalida ka mid yihiin xilliyada saa oo kalaa doorashada markay dhacayso dowladda markaa maamulka haysa qofka ay wadata ayaa lagu qasbaa inta badan dadka siyaasiinta ahay iyo odayaasha ayaa maartay la gacan bidixayaa oo inay maartay u codeeyaan qofkii uu systemka raba. Marka taana waa muuqata, haddaba waa muuqata dad badan oo haddaba hore maartay yani isku dayeen inay xisbiyeeyo yar sameystaan oo ay ka madax bannaanadaan maartay xisbiyalka waaweyn dawladda ay isticmaashaa ama mucaaradka waaweyn ay isticmaalaan. Hadda waxaad moodaa inay ka soo noqonahayaan, ay ku soo noqonahayaan systemka. Marka waxaan sidee karaa waxay ugu codayn doonaan Soomaalida qofkii dowladda ama madaxweynaha uu taageero.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa Axmed inuu helay jawaabtii uu kaga baahnaa xildhibaanka. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo xildhibaan, maalmahan waxaa soo baxay warar sheegaya in Soomaalida, waa Soomaalida Kenya ee xaqa u leh in doorashada ay codkooda dhiibtaan aysan ka muuqan diiwaangelinta. Marka walwal intee la-eg ayay ku haysaa hogaamiyaasha Soomaalida arrintaas?
Xaqiiqatan horta waa arrintaas waa arrin jirto. Horta siyaasiyiinta Soomaalida intooda badan waxay jecel yihiin maaragtay inay shaqsi kastoo Soomaali oo 18 sano gaaray inuu ay maaragtay ku laabtaan degaamadoodii hore oo halkaas ay ka diiwaangeliyaan codkooda. Laakiin dadkan waxaa laga yaabaa inay aad ugu fog yihiin degaamadoodii hore. Dad baa degan maxaa la yidhaahdaa meesha la yidhaahda Busia oo xuduudka Uganda la eh, ama Namanga oo xuduud la eh Tanzania, ama xeebta maaragtay Kenya sida Mombasa oo kalaatay iyo Lamu, dad baa degan. Marka dadkaas si ay ugu laabtaan degaamadoodii waa arrin qaali ah. Maaragtay transportkooda iyo waqtiga ay ku bixinayaan aad bay maaragtay yani ay qaali u tahay. Marka laga yaaba marka maaragtay dadkii shakhsiyaadkii waa isweydinayaan maxaan maaragtay intaasoo dhib u maraya, maxaan codkayga ugu laabayaa meeshii aan ku dhashay, anigoo ka ridi kara codkayga meesha aan deganahay. Arrimahan waa jiraan. Marka maadaama dadkii qoys qoys ay maaragtay ay doorashada maaragtay yani ku raacaan oo isugu doortaan, nin walba wuxuu raadinayaa oo doorasho raba in loo codeeyo raba dadkiisa meel ay joogaan inuu raadiyo. Marka dadkii qaar way ka ogolaanayaan in ay transport laga bixiyo oo laga soo kaxeeyo meelihii ay joogaan, ay ka ganacsadaan ama ay ka shaqeeyaan, ilaa deegaankooda lagu celiyo. Laakiin taas wax weyn kama tarayso, maxaa yeelay haddii dadka ka maqan ay gaarayaan 5,000 oo cod ay ka gaarayaan, qofkii isku dayay inuu maaragtay dadka soo celiyo 500 ka badan ma soo celin karo. Maxaa yeelay waa very expensive, qaali weeyaan transportkaas iyo waqtiga ku baxay. Maxaa yeelay qofka markii la soo kaxeynayo oo la leeyahay cod halkaas kasoo gooso oo haddana mar laba soo noqo soo coday, qarash aan caadi ahayn baa ku baxay. Marka qofkii markaan doonaya inuu dadka kaxeeyo ma awoodi karo inuu 5,000 iska daayo, xataa 1,000 ruux u geeyo. Marka arrintaas caqabad weyn bay ku haysaa aniga. Laakiin shaqsi ahaanteyda waxaan doorbidayaa Soomaalida meel alla meesha ay joogto inay ka codeeyaan, maxaa yeelay xuquuq bay ku yeelanayaan. Caruurtooda waxay xaq u yeelanayaan in baasar laga bixiyo ardidooda, caruurtooda maartay dhigtaan dugsiyada sare ama jaamacadaha dhigta, inay xaquuq bay ku yeelanayaan in looga bixiyo. Waxay xaquuq ku yeelanayaan in meesha ay degan yihiin loo sameeyo maaragtay wixii danahooda ay ku gudan karaan, sida biyaha iyo wadooyinka iyo nabadgelyadooda. Marka waa muhiim qofka hadduu degan yahay Namanga inuu Namanga cod ku yeesho, hadduu degan yahay Busia inuu ku yeesho, hadduu Nakuru degan yahay inuu cod ku yeesho, hadduu Turkana degan yahay inuu cod ku yeesho. Aniga taasaan doorbidayaa. Laakiin in badan waa la isku dayaa reer reer ahaan maaragtay in dadka loo guro oo degaamada lagu celiyo si maaragtay dadkii qoysyaalka maaragtay ku kala taagnaan ku tartamayaan si ay maaragtay ay u helaan codad badan u helaan.
Waayahay, waa maadsan tahay. Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi. Waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Nuur Bukhaari iyo Xildhibaan Maxamed, labadiinaba aad baaradii salaamay. Su-aashaydu aniga waxay tahay, waxaan ognahay in dalkan Kenya ay dhowaan doorashooyin ku soo wajahan yihiin. Soomaalida dalkaas Kenya degan had iyo jeer waxay ka cawdaan in la gacan bidixeeyo hadday noqoto dhanka mashaariicaha iyo dhanka siyaasadaba. Gobolkaas waqooyi bari ee Soomaalidu degtana wuxuu ka mid yahay meelaha codadka ugu badan laga helo. Haddaba Xildhibaan Maxamed, oo su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay, dadka aad madaxda u tihiin ma yaqaanaan cidda dantoodu ku jirto markay codaynayaan ee wax u qaban karta, mise hadba ninkii afmishaara ee ololihiisu fiican yahay ayay ugu ridaan? Waad mahadsantihin badasiya way dhammaantiin.
Horta sida dhabta ah Soomaali waxaa weeyaan badnaashadooda iyo damiirkooda waxaa baabiyay qabyaalad meel ay joogaanba. Soomaali waxaa lagu ammaanaa inay yihiin dad maaragtay karti badan oo dadaal badan oo shaqo badan oo ganacsada oo ma aragtay geesiyaal oo meel kasta caalamka maaragtay ka shaqeystaan tagaan. baa lagu tilmaamaa. Taas waa isku ogolnahay, laakiin marka aad fiiriso haddana maaragtay hoosaan u fiiriso arrimahan hadda aan sheegayay waxaa haddana burburnaya qabyaaladda. Qofka markuu maaragtay 10 tilaabo qaada 15 baa maaragtay ay qabyaaladda ay dib u celinaysaa. Marka haddii aan dadka Soomaaliya inta hadda maaragtay magac ku abtirsata haddii ay israaci lahaayeen oo hal hoggaan ay maaragtay daba istaagi lahaayeen, waxaan u malaynayaa waxaan noqon karnaa qabiilka 3-aad ee Kenya oo ugu cod badan baan noqon karnaa. Laakiin anaga waxaan sheeganaa qabiil Qansax iyo reer maaragtay Libi iyo reer maaragtay Qurac iyo 100 magac qabiil baan leenahay, 100 baan u kala go'aynaa. Marka tayadeena ma muuqato, odayaashi islama jiraan, niminkii siyaasiyiinta islama jiraan. Aniga hadda kuma jiro baarlamaan, siyaasi hadda oo active na maihi, laakiin odayaashan ka mid ahay, dadkii madax soo ahaan jiray baan ka mid ahay. Cod waa ku leeyahay inaan maaragtay raagay ka dhiibto, laakiin arrintan waagi aan ku jiro baarlamaanka oo hadda 10 sano laga joogay, wax laga joogo ilaa hadda waxba laga qaban lahay. Laakiin rajadaas waa jirtaa iyo hadalhayntaas waa jirtaa in laysu keeno Soomaalida oo xisbi sida hadda mataqaanaa niminka hadda ku tartamaya madaxweynenimada xisbiyaal bay sameysteen. Xisbiyaalkaas baa maaragtay lagu soo biiraa, qabiilada kale ayaa soo galay, qabiilkooda kale maahan. Hadda markii la yiraa Raila waxa uu isticmaalaa xisbi la yiraahdo ODM. ODM muddo badan bay hadda maaragtay soo shaqeynaysay, dad badan baa ku jira oo aanan ahayn qabiilku ka dhashay. Ninka kale oo la tartamayo waa Ruto, xisbi uu sameystay. Xisbiga uu sameystay qabiilo kale fara badan baa la shaqeeyo oo ku jira oo ka raasanaya danahooda. Marka annaga iska daaya inaan dad kale aan soo jiidane, annaga Soomaalida ee hadina isu keeno hal xisbi iyo hal shakhsi oo madax noo noqdo inaan isku raacno ayaan ugu la kari laayahay. Tanna waa tu ka muuqato meel kasta. Haddii la yiraahdo Soomaaliya, haddii la yiraahdo meel kale maar deegaano kale maar la yiraahdo, qabyaaladan ayaa dib noo dhigtay. Waana arrin loo baahan yahay maarta in waqti kasta laga hadlo oo lagu baraarujiyo shacabka Soomaalida meel ay joogaan caalamka.
Waa tahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo. Walaal soo dhawow.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ilaad Aydiin oo jooga degmada Booq ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Xildhibaan Maxamed iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda V O A. Su-aashaan weydiinayo xildhibaan kusoo foolada doorashada dalka Kenya, dadka Soomaalidana ay ka cagajiidayaan isdiiwaangelinta doorashooyinka u dambeeyey Kenyana natiijadooda ay khilaaf ka dhalanaysay weliba kuwa ay sameeyeen saameyn ay ku yeelatay xagga amniga gudaha dalka Kenya. Doorashada sanadkan nagu soo foole, maxay saameyn oo ay ku sameyn karaan?
Haa, waa fahmay walaal. Horta soo dhawaaw, waad ku mahadsantahay su-aashaada. Waa runta cabsi badan baa ka jirta maaragtay haddii siyaasada sida shacabka maaragtay ay u arkaan hadday u dhici wayso in maaragtay xoogaa dhibaatooyin maaragtay ay ka soo baxaan oo xagga amniga dhibaaya. Waxaad xasuusataa 2007 doorashadii dhacday in dhibaato badan maaragtay ay ka bilaabatay oo dagaal maaragtay ka dhaceen oo sokeeyo oo dalka dhexdiisa maaragtay oo intaasoo 1,000 dhowr waxay ku dhinteen baa jirtay ilaa ay maaragtay caalamka maaragtay soo farageliyaan oo arrintii maaragtay marka dambe xal loo helay. Waagaas ninkii loolanka ku jira waxaa ka mid ah Raila oo waagaas sheeganay inuu helay madaxweynenimada oo laga xoogay, haddana wuu taagan yahay. Ninka hadda la taagan oo asagana loo arkay inuu yahay maaragtay nin xoog leh, waagaas Raila uu la shaqeyn jiray, haddase asaga naftiisa ayaa u taagan madaxweynenimada. Marka ninkan la yiraahdaa Ruto waa nin populist ah maaragtay oo dadka xamaaseeya, dhalinyarada iyo haweenka iyo masaakiinta ayuu aad maaragtay yacni ugu hadlaa oo uu maaragtay yacni dareenka gelinsaya, macnaha kacaan ahaan buu maaragtay sameeya, waxa la yirahda maaragtay revolutionary agenda ahaan buu maaragtay dadka ku kiciyaa. Ninka kale oo odiga siyaasiga maaragtay asna khabiirka ah, asna waxyaala maaragtay oo taariikhiya asna uu leeyahay oo magac buu leeyahay, waa nin soo halgamay, waa nin dhowr jeer loo soo xabsi loo soo dhigay maaragtay yacni asagoo u dagaaltamaya xuquuqda shacabka Kenyaanka. Marka nin walba wuxuu isleeyahay aniga ayaa codka u badan, haddaan heli waayo dee meesha nabad ma jirayso, halkaas waa muuqataa. Laakiin annaga haddaan markaan isfiirino subaan haddaanaan horta haddayba dhib na haystaa, maxaa yeelay annaga dalkii walaalaha aan ahayn oo Soomaaliya oo xuduud aan la leenahay oo dadkeena isku dhex jiraan oo isku luuqad iyo isku dhaqan iyo si kastaba mataqaana noola kala garanaynin, haddaba dhibaatooyin badan baa naga haysta. Maxaa yeelay habeen iyo maalin qaraxyo ay maartay ayaa ka dhaca wadooyinkeena oo dad baa lagu laayaa 3 maalin ka hor dad baa lagu laayay magaalada Mandera ayagoo maartay basri kaab maartay ka tagay meel yiraahda carabiya oo u socda magaalada Mandera ayaa lala beegsaday waxyaalaha qarxa. Waxaa ku dhintay meesha ku naf waay 8 ruux, in ka badan 10 waa dhaawac halis ah. Maalin kadib haddana meel yiraahda Handaki oo ku taala Wajir South ayaa haddana ay ka dhacday qaraxaas ka dhacay oo meesha 4 shakhsi ay ku naf waayeen. Marka waxaan moodaa qoliyahan ma aragtay argagixisada aygara waqtiyalka siyaasada maad roolanka uu jiray inay ka faa'iideystaan dadka soo dhaxgalaan oo ay dhibaan, yacni ay caqabatay macnaha ay caqabayaan ma aragtay yacni isdhexmarka dadka shacabku soo socda ay dhibaatooyin ay u geystaan. Marka waxaan leeyahay annaga siyaasada waqtiga saa ay socoto dhibaatooyin badan baana soo gaaray, amnigeena waa qarima. Marka waa inaan isku daynaa Soomaali haddana ahnay 3 county Mandera, Wajir, Garissa in aan isku dayno hal xisbi inaan isla galno oo dadka ay isba haystaan oo isla shaqeeyaan. Dowladda ma aragtay hadda gacanta ku haysa yacni xagga nabadgelyada ma aragtay ammaanka iyada gacanta ku haysa waa national government, dowladda dhexe waaye. Dowladdaas ayaa la rabaa inay shacabka la shaqeeyaan waxyaalihii nabadooda iyo amnigooda ma aragtay dhibaato keena inay ka garabka istaagaan hal meel ka istaagaan. Mid kale siyaasadda anaga waxaan u arkayaa inay fiicnaan leh dadka madaxda oo hadda ku jiraan baarlamaanka inta hadda loola mayso oo u tartamayso inay helaan fursadihii maaragtay ay ku noqon lahaayeen governors ama MPs ama ay ku noqon lahaayeen MCS waa in aygara ay dadkooda ku hogaamiyaan wax waxtar u leh doorashada kadib. Ma ogtahay inta badan afrikaanka waxa weeyaan waxay ku tartamaan khalaas maalinta la joogo waxa ay maaragtay yacni ay helayaan bisa xoogaa inuu handout in masiq ama wax loo geliyo raashiir loo qaybiyo waxyaala noocaas ah. Waxa weeye marka waxaan ku dhameynayaa ku dhameystirayaa waxaa markastaba annaga waana la yasaa waana la gacan bidixeeyaa nolama qaata dad maaragtay yacni serious ah maxaa yeelay qabiil iyo waxaan ku qaybsannahay qoysas baan ku qaybsannahay. Haddaan arrinta ka tashanno oo hal xisbi aan isugu tagno oo aan la gogortano maxaa yeelay Kenya waxay xurtahay hadda 6 sano Garissa ilaa Mandera laami ma lahan, wadda mataqaanaa laami ma jirto. Isiolo ama Moyale ilaa Mandera laami ma jiro, wadda mataqaanaa oo aanan maaragtay la socon karin 40 kilometer ka badan la socon karin Parawa ayaa maarat meesha taalla oo waxyaalaha qarax markastaba la geliyaa oo dadkii bay ku baaba'aan habeen iyo maalin. Robert hadduuda aan wadooyinka lama mari karo, haddii abaar dhacdana bacaad iyo mataqaanaa iyo dhibaatooyinkaas ayaa waddada maaragtay aan loo mari karin. Marka waxaa fiicnaan lahayd oo ay sharafteena ku jirtaa dadka u loolamaaya jagooyinka yacni kala duwan inay hal meel isugu yimaadaan, nool codkiisa ha raasada, laakiin xisbi hal xisbi la isugu taga oo yacni lagu qasba MOU la kala qorto wax la yidhaahda memorandum of understanding, heshiis isfahane in la sameeyo oo wadooyinkaas iyo biyo iyo maaragtay macalimiinta iskoolada hadda macalimiin ma jiraan, dhulkeena macalimiin ma jiraan, in arrimahaas kulli meel la dhigo oo ninkii madaxweyne rabo la yiraahdo war waa kuu codeynaynaa, laakiin adigana shardi waa in arrimahan aan ka helno.
Xildhibaan Qaras, marka waxaan ognahay in Soomaali badan ay ku nool yihiin Kenya, gaar ahaan qaxooti tiro badan oo ku nool xeryaha dhadhaab, labadani musharax ee hadda ugu cadcad siyaasadooda ku aadan qaxootiga Soomaalida haddii aad wax kala socoto.
Walaal, horta waxaa jirta dadkan qaxootiga ah dad baa degan xeryaha qaxootiga muddo hadda 30 sano iyo 1 sano ayaa degan. Waan ogsoonahay dad qaxootiga wax ku barteen oo ayagoo ciyaal ah yimaadeen maaragtay labada sanadkii markuu ahaa 1991 oo halkaa ka dhameeyeen dugsiga dhexe hoose, kadibna dugsiga sare ka dhameeyeen. Marka dadama fursado heleen Mareykan iyo wadamada maaragtay yacni Yurubta tageen oo haddana wax ka noqdeen siyaasa galeen heer maaragtay jaamacadeed maaragtay yacni galeen kana faa'iideen maaragtay oo bulshadii maaragtay yacni dadka meesha deganay ka mid noqdeen waxna la qaybsadeen. Horta Kenyaanka waxaa maaragtay ka maqan dadkan xaquuq bay u leeyihiin inay dadka maaragtay dhexgalaan oo awood maaragtay loo siiyo inay waxbarasho iyo ganacsigooda loo furo. Marka haddii Mareykanka inta kuwii tageen haddii okraad Kenya ka heli lahaayeen, dadkan waxa waaye dalasha bay heli lahaayeen, waxbarasho ay heli lahaayeen, ganacsigoodii isu socodkeeda ayaa loo maaragtay loo fasaxi lahaa inay warqadihii helaan
maxay Mareykan hadda ninka taga shan sano gudaheed ayaa laga yaabaa inuu ku helo passport ku helo inuu ku helo warqadii maaratay yani aan aqoonsiga inuu madaqama waddankaasi wax ka yahay uu ku ka helo laakiin Kenya waxa qofku wuxuu joogaa saddex sano ayuu joogaa mana loo ogol xataa inuu maarad ka adeegto Nairobi iyo meel xariiq qoti dhaxdooda marka arrimahan waxay caqabad ku tahay xuquuqda bini'aadamnimada marka dawladda Kenya waxa fiicnaan lahayd inay wadamadaas ku dayato oo dadkan qaxootiga halkaas ku tabaaleysan 30 sano 25 sano kuwii u yaraa degan yihiin in fursad la siiyo dadka ay dhaxgalaan ka ganacsadaan waxbarasho iyo siyaasado ay dhaxgalaan lama siiyo maaragtay yacni aqoonsi wadanimo la siiyo passportkooda ay qaataan kibandhooda ay qaataan si doorashada ay u qayb qaataan
ugu dambeyntii mudane Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa xaq u leh inay codkooda ka dhiibtaan doorashada soo socota maxaa tala ah oo aad u soo jeedi lahayd
walaal waxaan u soo jeedinayaa tala horta in ayaga ma aragtay ay isku dayaan inay maarta midnimadooda ka shaqeeyaan Soomaalida meel ay joogaanba dalka Kenya waa dal ballaaran Soomaalida ay faarsan tahay hore baro sheegay aniga waxaan qiyaasayaa in codadka Soomaalida haddii la tiriyo 1 million aan gaareyno waxaan ka cusan lahay in ay isku dayaan maaragtay inay meel kasta u joogaan ka codayaan xagga madaxweynaha inaan meel isugu tagno madaxweynihii aan u malaynayno inuu maaragtay danaheena ka shaqeynaya shacabkeena danahooda kii aan u malaynayno inuu ka shaqeynaya laakiin arrintaas waxaa la rabaa dadka siyaasiyiinta inay ugu hoggaamiyaan oo inay yiraahdaan markaan isu dheelitirnay labada nin ama saddex dareen oo soo istaagtay madaxweynenimada dalka Kenya doorashada shakhsi fulan ayaa noo fiican waayo wuxuu noo ballan qaadayaa ama wuxuu dareynayaa in wadooyinkeena noola maarti yani sameeyo biyo gelinta in noola maarti yani dhamaashitiro lacagahan la sii countiga maarti in uu kordhiyo waxbarashada in la soo celiyo waxyaala fara badan ma naga halaaso marka arintaas waxaa iska leh horta inay dadkii siyaasiyiinta oo u tartamayaan fursadaha maaragtay yacni boosaska maaragtay badan inay arintaas horka caan baan maaragtay ayaan rajaynaynaa shacabkana ay u hoggaansamaan kuwa siyaasiyiinta danahooda dambe macnaha ayaadkooda dambe ka talinaya mustaqbalkooda ka talinaya inay dhegaystaan oo ay ku raacaan oo midnimadooda iyo dadnimadooda ay muujiyaan ayaan ka codsanaynaa oo nagu dardaarmaynaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer Qaras oo horey u soo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jecelahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhegeystayaashii nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
mahad sanad nur xasan nur bukhari ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waxaan nala socodsiinay axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee VOA da istayaal waayeelka Soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado suugaan fac waliba uu faca xiga dhaxalsiiyo waa suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo kaliya u cuntami kareysa waxaa ka mid ah maansada oo gabay leh geeraar leh jiifta leh heesana leh waxaa ka mid ah sheeke murtigeeda maldahan ee dilucu shishe iyo wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga daleeyahay waxaa ka mid ah hal xiraalaha iyo wixii soo raaca sidaasi la eg caruurta Soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowra u sii kala baxda waxaa qaybahaasna ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kalka lagu luuqaynayo ay dhallaanku dhab u jecel yihiin suugaanta waayeelka waxaa culeeya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya ha yeeshee sida la garan karo caruurtu iyadu waxba quman ma curin karto sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya waase kuma waayeelka curiya كهر انت انا سؤاشا كتوابين ساني راهو سوغانتي ان قيبها اي دمرك صومالي دعرياني ويفر بذيهين وحاس عقو عان سنبران بركة او اخيبا كاراكان اي احن بادين ترين سيدي سنبران بركة وعيار صعب اي چامباله يتحل قوقو قوي او دمرك داء دياري اي كوكل مترين واجي سيهورانا واحد تمن ترين او كليا هبين نذا عروسيا دا عصوب لقلبنا ايو إنن كي إنن تزقوس ذي أيها لو أمانة تري وحسب ذلك يقص أكور لا يتدوين كلا أو أي هواك وجه اللان على الكوبا أو بنادي قال كم إذا لفق رياش السوغان تسري قبانا هل كأوجب يقرق أتوجو أيو برامبر كنا دمر كأتوجا أنا دوس دك دك أتو سالي وتحاب برامبر كا إن رتهاي إن وجد أويهين كوا إلى هدا جانت يدا سوغلي أنا هو رئيسيو قبضي أروسك ولانك يتكبه ذي سيئين برابرك أما أنت عاكوبا توقضي إن أنتي وقرسدين أنتي وقفا أنتي كو قلبسي أيام بضاني أياكو إلى آلتكي أياكو شيئي شنكرونا إنن كيك سيدان صوحو سيئين بضنبو برابركو وحو أها هبسوغانيد أي دمركو كو على علان أو تيران يضا أي قبان أي دادك كو مغشيان تانا أنكو تساليه يتحدي أي تريسي إن أنتي إنك هواينك بدن قبيل لسي إيه مركي مدوة تشوغين حبلغن كيسي أبو قويلي إن أنتي دوليد برامبورتاي إيه هارانتي إيه دليدو مركي هوري قورسيغن ننك هاسو قرحيسي إيه دا أو إيه با أو قدر لقبي ونا ورهاي سيدا عدر هذا إيو هذا اللذا إزدبا مرسن أو إساق أو كالدو مركا أولحا ومد بهابين كيدا كما ويليو وقبض دي مركا إسكرا هذا شيء من كاس أو كلا إيدي إنه يجدك تو أي أهيدي إنه يقوق الغالي سا كم هبونين إذا الله جثم إسوا قبض دي كل كا إيدي دوق على عشاي برامبر كواجي دب عنك نقض إيدو مركوسود اللي شدان كل كا أي حميدة جودت لها سوتشي بين أيام وحيتلي دوي ياي أنا جوا إن كاجدي لها ما إدرينسيس إن جودت لدال لي هي دا عد هذا الكيئة مدول علماء كفري دبا مر بضانا حقيبو كداعية برامبورك كسوكو وحاشر تسوغان كالي او اي دومركو علين شرين تاسا او بضان هيسا مروال بحذير لالي هولها قويس كقيبتي اي قوني دا اوغورا هين شرين وحاكمي لهيس تاريقا مدى مقشة تن ارال سمايسكا مدى بدرتوميدا كوار هرادا ايو كبدا سمايسكا مدى عانا لولستا مدى ماويلين تا عرورتا ايقار كالي سيدا الدرتين هيسا عرورتا واحي قيبوين كيهين سوغان تا دومركا صوماليه دو آن ايو غارهان هو يدا او سيدا بدن يدا او كليه اي عرسو تا سببتا يدا ان لقرتانا ماها waxay ina ugu adag marba haday iyadu tahay ruuxa ababka ilmaha mar walba u taagan guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa kulba xaaladda uu ku sugan yahay iyada dadka ku og ma yeeraan mar uu yahay mar uu hadaaq barad yahay mar uu fadhi ku celis yahay mar uu gurguuranayo iyo mar uu socod barad yahay intaba hadiiba iyada ayaa garan karta waxa uu tabanayo iyada ayaa goorno walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno si wacan u seexdo si wacan u soo tooso guud ahaanna uu si wacan u koro raaxan mooye iyada ayaan rafaadba u ogolayn mar walba waa sidaad u heshaba hooyada soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay welina maraha qaar u heesaa way jiraan inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan iyo daarad ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa dabadeedna u heystaa ereyo uu ku xasiro ayay dhagaha ugu shubtaa kuwaasoo si xoog leh wax uga bedela xaalad laga yaabo in aanay wanaagsanayno uu markaa ku jiro canugu lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya gaajo iyo wixii la mida marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisidkooda marar iyo dhagdhagta qosolkooda uu ugu raaxaysto t tusuucyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeeddooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa, duruufta qoyskooda, iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysani xaaladaha ay maalintaa ku sugan tahay. Haddaba, ujeeddooyinka caynkaasa waxaa ka mid a jacaylka aan soodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso, heestana ay in badan ku soo qaaddo. Intay kuna boodbootiso ayay ka qoslisaa, markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. Haddana intay dhugrasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa, jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa. Markaas bay inta muraaqooto si kan iyo laaba waxay eedba weyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. Waxay ugu heestaa, "Markaan qaadaan qoslaayo, qalbigu ii faaraxaaye, quwiilow ha iga qaadin." Waxa iyaduna shirtaa ducadaas tu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebba kaga baryido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. Waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid ah inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay, taas oo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin. Arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heestaa, "Dhallaamada kaama waayo, dhul iyo dhagaxa u dhexaynin dhaab culus laguma saaro." Mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda siday u jeceshahay, ee ay colaadda ugu qaaddo kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka ohiya. Iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhaxayn oo ay col yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa. Dabadeedna dareenkeedaas ayay si gaara canugeeda dhagaha ugu shubtaa, iyada oo ugu heesaysa, "Ayaa dileed oo dagaalay, ayaa duur kulul ku jiiday, ninkii dileed oo dagaalay, ninkii duur kulul ku jiiday, dagaal baa noo dhexeeya." Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa laba toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali idaajaha qoraaga iyo barnaamijkaasi hidaha dhaqanka. intaas aan uga tagno, markana waa laysitaa iyo codkii baxsanaa xalima khaliif mogol.
samadaa korkeediyo sudhan ogaaday ido saymaan ku beegnahay maleysitayo dawan baysan qadhagiyo samadaa korkeediyo sudhan ogaaday ido saymaan ku beegnahay saatiya hadan bay naftu igula socotaa saatiya hadan bay naftu igula socotaa ema samra masixda ama suga masacha ama samra masixda ama suga masacha masabca algalayo solkiyo aqarsi sahayri ma beega asan ulaaba ama samra masixda ama suga masacha ama samra masixda ama suga masacha masabca algalayo solkiyo aqarsi sahayri ma beega asan saddex jeer ayaan xalay muddadii kan salcelo dhinacaanu seexid ah qaban waa sariirkan saaraa korkeede
masamra masexda codkaasi baxsanaa ee eebaha u naxariista xaliima khaliif mogol ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii fiidnimo. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinla intayno mar kale ismaqli doon isma dhaafna haatan